អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក16ខ1ដល់ខ40ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់នៅមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមសន្ដាប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីយើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក16ខ1រហូតដល់ខ40ជំពូក16បើវចនាមានចំណងជើងថាដំណើរបេសកកម្មលើកទី2របស់សាវកប៉ុលសាវកប៉ុលអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខម្ដងទៀតដល់ពួកជំនុំស្រុកកាឡាទីសាវកប៉ុលអញ្ជើញទៅដល់ក្រុងហ្វីលីបកិច្ចការសាវកប៉ុលនៅក្នុងក្រុងហ្វីលីបឥឡូវនេះយើងនឹងពិចារណាអំពីដំណើរបេសកកម្មលើកទី2របស់សាវកប៉ុលនៅខចុងក្រោយបង្អស់នៃជំពូក15បានបញ្ជាក់អំពីទីក្រុងដែលសាវកប៉ុលចេញដំណើរបំពេញបេសកកម្មលើកទី2ខនោះបានសម្ដែងថានោះគាត់ដើរកាត់ស្រុកស៊ីរីនិងស្រុកគីលីគាក៏តាំងឲ្យពួកជំនុំទាំងប៉ុន្មានបានខ្ជាប់ខ្ជួនឡើងចាប់ពីទីកន្លែងនោះទៅលោកបានធ្វើដំណើរចូលទៅដល់ស្រុកកាឡាទីលោកសាវកប៉ុលធ្វើដំណើរទៅស្រុកកាឡាទីពីព្រោះពួកជំនុំនៅទីនោះមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងគោលលទ្ធិជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលបង្កឡើងដោយសាសយូដាពួកជំនុំនៅទីក្រុងកាឡាទីបានប្រកាន់ជំហរមិននឹងណូដោយបន្ថែមក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេទៅលើដំណឹងល្អលោកសាវកប៉ុលបានសរសេរសម្បទទៅកាន់ពួកជំនុំនៅស្រុកកាឡាទីបញ្ជាក់អំពីគោលលទ្ធិថាមនុស្សបានរាប់ជាសុចរិតដោយសារជំនឿឯជំនឿនេះទៀតសោតគឺជាជំនឿដែលញ៉ាំងឲ្យអ្នកជឿរស់នៅក្នុងជីវិតដែលបរិសុទ្ធដោយសារព្រះគុណទៀតផងព្រះគុណគឺជាផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ជីវិតនិងជាផ្លូវសម្រាប់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបនៅក្នុងដំណើរបេសកកម្មលើកទី2លោកសាវកប៉ុលបានធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុងអាន់ទីយ៉ូកខេត្តស៊ីរីទៅដឺបេលីស្ត្រាក្រុងអាន់ទីយ៉ូកស្រុកពីស៊ីឌៀក្រុងត្រូអាសឆ្លងទៅទ្វីបអឺរ៉ុបក្រុងហ្វីលីបនិងចុះទៅថែសាឡូនិកក្រុងអាថែនក្រុងកូរិនថូសក្រុងអេភេសូហើយចុះសំពៅមកទីក្រុងសេសារ៉ារួចធ្វើដំណើរថ្មើរជើងទៅកាន់ទីក្រុងអាន់ទីយ៉ូកវិញនៅក្នុងដំណើរនេះលោកប៉ុលបានយកដំណឹងល្អទៅផ្សព្វផ្សាយនៅទ្វីបអឺរ៉ុបផងដែរលោកបានធ្វើការនេះបន្ទាប់ពីទទួលទេពនិមិត្តឃើញបុគ្គលម្នាក់ហៅលោកឲ្យទៅខេត្តម៉ាស៊ីដូននៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងហ្វីលីបដែលជាក្រុងដំបូងបង្អស់នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបគេបានចាប់លោកទៅឃុំនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងមួយនៅពេលពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រសាវកប៉ុលនិងលោកស៊ីឡាសនាំគ្នាអធិស្ឋានព្រមទាំងច្រៀងសរសើរដំកើងដល់ព្រះនៅពេលនោះមានការកក្រើកដីរួចហើយទ្វារគុកក៏របើកចេញឡើងពួកអ្នកយាមគុកក៏បើកចិត្តគេទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះឥឡូវនេះយើងនឹងពិចារណាអំពីលោកសាវកប៉ុលអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខម្ដងទៀតដល់ពួកជំនុំនៅក្រុងកាឡាទីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក16ខ1ដល់ខ2បានចែងថារីអែប៉ុលបានទៅដល់ក្រុងដឺបេនិងលីស្ត្រាហើយនៅទីនោះក៏ប្រទះឃើញសិស្សម្នាក់ឈ្មោះធីម៉ូថេជាកូនរបស់ស្ត្រីសាសយូដាម្នាក់ដែលបានជឿតែឪពុកជាសាសក្រិកគាត់ជាអ្នកមានគេឈ្មោះល្អក្នុងពួកជំនុំនៅលីស្ត្រានិងអ៊ីកូនៀមសាវកប៉ុលបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងដឺបេរួចហើយបន្តដំណើរទៅទីក្រុងលីស្ត្រាទៀតហើយនៅទីក្រុងលីស្ត្រាលោកបានជួបជាមួយនឹងបុរសវ័យក្មេងម្នាក់នាមធីម៉ូថេលោកសាវកប៉ុលស្គាល់ម្ដាយហើយនឹងជីដូនរបស់បុរសវ័យក្មេងនេះនៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរបេសកកម្មលើកទី1កាលនោះលោកធីម៉ូថេបានសុខចិត្តជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដូច្នេះលោកក៏នាំធីម៉ូថេចូលរួមដំណើរបេសកកម្មលើកទី2នេះឥឡូវនេះសាវកប៉ុលមានគ្នា3នាក់នៅក្នុងក្រុមរបស់លោកគឺខ្លួនលោកផ្ទាល់លោកស៊ីឡាសនិងលោកធីម៉ូថេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក16ខ3ឯប៉ុលចង់ឲ្យអ្នកនោះទៅជាមួយផងបានជាគាត់នាំយកទៅកាត់ស្បែកឲ្យដោយព្រោះពួកសាសយូដាដែលនៅស្រុកទាំងនោះត្បិតគេដឹងគ្រប់គ្នាថាឪពុកគាត់ជាសាសក្រិក លោកសាវកប៉ុលបានយកធីម៉ូថេទៅជាមួយនឹងលោកដើម្បីធ្វើជាបេសកជនរួមដំណើរជាមួយនឹងលោកដែរសាវកប៉ុលមិនចង់ឲ្យអ្នកដែលស្ដាប់ដំណឹងល្អយករឿងធីម៉ូថេជាសាសដតីធ្វើជាបញ្ហានោះទេការកាត់ស្បែកដល់លោកធីម៉ូថេមិនមែនមានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់គាត់ទេគឺគ្រាន់តែកុំឲ្យគេចោទប្រកាន់ដល់លោកធីម៉ូថេតែប៉ុណ្ណោះហេតុដូច្នេះហើយបានជាលោកសាវកប៉ុលបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក9ខ19ដល់ខ20ថាត្បិតទោះបើខ្ញុំមិនជាប់បម្រើអ្នកណាសោះក៏ដោយគង់តែខ្ញុំបានត្រឡប់ទៅជាអ្នកបម្រើដល់មនុស្សទាំងអស់វិញដើម្បីឲ្យបានមនុស្សជាច្រើនទៅទៀតខ្ញុំបានត្រឡប់ដូចជាសាសយូដាដល់ពួកសាសយូដាដើម្បីឲ្យបានពួកយូដាហើយដូចជានៅក្រោមបន្ទុកក្រឹតវិន័យដល់ពួកដែលនៅក្រោមបន្ទុកក្រឹតវិន័យតែខ្ញុំមិនមែននៅក្រោមបន្ទុកក្រឹតវិន័យទេដើម្បីឲ្យបានពួកអ្នកដែលនៅក្នុងបន្ទុកក្រឹតវិន័យព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក16ខ4ដល់ខ5កំពុងដែលដើរកាត់អស់ទាំងទីក្រុងនោះក៏ប្រគល់សេចក្តីបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានដល់គេជាសេចក្តីដែលពួកសាវកនិងពួកចាស់ទុំដែលនៅក្រុងយេរូសាឡិមបានជំនុំសម្រេចឲ្យគេកាន់តាមយ៉ាងនោះពួកជំនុំទាំងប៉ុន្មានមានសេចក្តីជំនឿរឹតតែខ្លាំងហើយចំនួននៃពួកសិស្សចេះតែចម្រើនកើនឡើងជារាល់ថ្ងៃសាវកពលបានបំពេញការងារយ៉ាងធំនៅក្នុងស្រុកកាឡាទីនៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅសួរសុខទុក្ខដល់ពួកជំនុំម្ដងទៀតគឺមិនមែនគ្រាន់តែពួកជំនុំពីមុនបានទទួលនូវការលើកទឹកចិត្តទេក៏មានមនុស្សជាច្រើនកន្លែងទៀតនាំគ្នាបែរត្រឡប់មកទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះហើយបានជាមានក្រុមជំនុំជាច្រើនទៀតដែលលោកបានបង្កើតព្រមទាំងចំនួនអ្នកជឿចេះតែកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទយើងនឹងបន្តពិចារណាអំពីសាវកប៉ុលអញ្ជើញទៅដល់ក្រុងហ្វីលីបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក16ខ6កាលបានដើរកាត់ស្រុកព្រីគីនិងដែនខេត្តកាឡាទីនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់ឃាត់មិនឲ្យផ្សាយព្រះបន្ទូលនៅស្រុកអាស៊ីទេទីក្រុងខាងលើគឺស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកាឡាទីដែរពេលនេះលោកសាវកប៉ុលកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅតំបន់ខាងជើងនៃស្រុកកាឡាទីខេត្តអាស៊ីស្ថិតនៅភូមិភាគខាងត្បូងទីក្រុងអេភេសូស្ថិតនៅក្នុងខេត្តនោះដែរសាវកប៉ុលបានមានបំណងនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អដល់ទ្វីបអាស៊ីចុងខាងលិចទាំងស្រុងតែម្ដងតំបន់នោះគឺមានមនុស្សរស់នៅច្រើនណាស់ពីព្រោះជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌មជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចឧស្សាហកម្មនយោបាយហើយនឹងការសិក្សាអប់រំរបស់សាស្ត្រក្រិចបន្ទាប់មកលោកក៏ធ្វើដំណើរត្រឡប់មកទីក្រុងអន្តីយោគដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនក្រុមជំនុំដែលចាត់បញ្ជូនឲ្យលោកទៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះមានផែនការផ្សេងវិញសម្រាប់សាវកប៉ុលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានឃាត់ដំណើរក្រុមសាវកប៉ុលមិនឲ្យផ្សាយដំណឹងល្អនៅក្នុងស្រុកអាស៊ីទេដូច្នេះហើយលោកក៏ធ្វើដំណើរទៅទិសខាងជើងវិញខេត្តប៊ីធូនីគឺជាខេត្តមួយតាំងនៅភូមិភាគខាងជើងនៃតំបន់សមុទ្រខ្មៅដែលសពថ្ងៃនេះខេត្តប៊ីធូនីគឺជាប្រទេសទួកគីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក16ខ7បានជានាំគ្នាចុះទៅឯស្រុកមីសៀវិញហើយខំចូលទៅក្នុងស្រុកប៊ីធូនីប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះយេស៊ូវមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលទេព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះឃាត់ដំណើរមិនឲ្យលោកសាវកប៉ុលទៅខេត្តអាស៊ីនិងខេត្តប៊ីធូនីទេលោកធ្វើដំណើរមកពីទិសខាងកើតបើមិនឲ្យទៅខាងត្បូងមិនឲ្យទៅខាងជើងគឺលោកត្រូវតែធ្វើដំណើរសំដៅទៅទិសខាងលិចហើយលោកសាវកប៉ុលទទួលបញ្ជាមកពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីនាំដំណឹងល្អឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចលោកធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងត្រូអាសលោកធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងនេះហើយលោកមិនដឹងថាតើលោកត្រូវធ្វើដំណើរទៅទីណាទៀតនោះឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក16ខ8រួចគេដើរហោះពីស្រុកមីសៀចុះទៅឯត្រូអាសវិញលោកសាវកប៉ុលរងចាំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យលោកត្រូវទៅទីណាពេលនេះលោកធ្វើដំណើរមកដល់ចុងបំផុតនៃទ្វីបអាស៊ីហើយដើម្បីឆ្លងពីទ្វីបអាស៊ីទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបលោកត្រូវការកម្លាំងនិងការយល់ដឹងលើសពីការយល់ដឹងរបស់មនុស្សលោកធម្មតានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក16ខ9នៅយប់នោះប៉ុលបានឃើញក្នុងការជាក់ស្ដែងជាមនុស្សពីស្រុកម៉ាស៊ីដូនម្នាក់ឈរអង្វរគាត់ថាសូមអញ្ជើញឆ្លងមកជួយយើងខ្ញុំដែលនៅស្រុកម៉ាស៊ីដូននេះផងសេចក្តីដែលចែងនៅក្នុងខខាងលើគឺជាការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះដល់សាវកប៉ុលដើម្បីឲ្យលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តម៉ាស៊ីដូនខេត្តម៉ាស៊ីដូនគឺជាខេត្តដែលនៅចុងខាងកើតបង្អស់នៃទ្វីបអឺរ៉ុបឥឡូវនេះលោកសាវកប៉ុលនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីនៅឡើយទេដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវរីកសាយពីទ្វីបអាស៊ីចូលទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះកំពុងនាំសាវកប៉ុលឲ្យធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចគឺជាទ្វីបអឺរ៉ុប នៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនាំសាវកពលធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បានធ្វើការនេះមនុស្សសម័យដើមនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបជាមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងព្រៃជនទាំងនោះថ្វាយបង្គំរូបព្រះគ្រប់បែបយ៉ាងឋានៈនិងជីវភាពរបស់អ្នកទាំងអស់នោះគឺមានសភាពដុនដាបណាស់សូម្បីតែអ្នកនៅស្រុកនៅក្នុងប្រទេសស្កុតឡែនក៏រស់នៅក្នុងអំពើបាបយ៉ាងក្រាស់ដែរអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលដំណឹងល្អបានរីកសាយទៅដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបដែលជាជីដូនជីតាម៉ាកុងរបស់ជនជាតិស្បែកសសប្តាហ៍នេះជនជាតិនេះផ្សាយដំណឹងល្អដល់ទីចុងបំផុតនៃផែនដីយើងអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះព្រះអង្គបានធ្វើការនៅក្នុងលោកទាំងនោះមុននឹងបណ្ដាជននៅទ្វីបអឺរ៉ុបជាជនជាតិស្បែកសទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជនជាតិទាំងនោះរស់នៅក្នុងអំពើអាក្រក់សាហាវយង់ឃ្នងដូចជាជនជាតិដតៃទៀតដែរអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានបដូរមុខមាត់មនុស្សនៅទ្វីបអឺរ៉ុបពីមនុស្សសាហាវយង់ឃ្នងឲ្យត្រឡប់មកជាមនុស្សដែលស្គាល់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអរិយធម៌វប្បធម៌របស់សាសអឺរ៉ុបបានជះឥទ្ធិពលលើមនុស្សលោកសព្វថ្ងៃដែលរស់នៅគ្រប់ទីកន្លែងលើពិភពលោកនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រុកនៅទ្វីបអឺរ៉ុបកុំឲ្យភ្លេចព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលបានបំផ្លាស់បំប្រែប្រទេសរបស់ខ្លួនឲ្យទៅជាប្រទេសអ្នកមាននោះឡើយបើសិនណាជាមានជនណាម្នាក់នៅអឺរ៉ុបគេភ្លេចព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជននោះត្រូវហៅថាជាជនរំលគុណនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក16ខ10លោកគាត់បានឃើញការជាក់ស្ដែងនោះរួចហើយនោះយើងក៏រកឱកាសនឹងទៅឯស្រុកម៉ាស៊ីដូនភ្លាមដោយយល់ឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ហៅយើងឲ្យទៅផ្សាយដំណឹងល្អដល់គេចាប់តាំងពីខនេះទៅយើងឃើញសាវកពលនិយាយថាយើងកន្លងមកយើងមិនដែលឃើញប្រើពាក្យយើងនៅឡើយទេហេតុអ្វីបានជាសាវកពលប្រើពាក្យយើងលោកប្រើពាក្យយើងពីព្រោះចាប់ពីពេលនេះទៅមានមនុស្ស4នាក់បានចូលរួមដំណើរក្នុងការធ្វើបេសកកម្មលើកទី2ជនទាំង4នាក់នោះគឺលោកសាវកពលផ្ទាល់លោកស៊ីឡាសលោកធីម៉ូថេហើយនិងបណ្ឌិតលូកាអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អទៅទ្វីបអឺរ៉ុបគឺមានប្រតិភូ4រូបដែលបានរៀបរាប់ដូចខាងលើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក16ខ11កាលបានចុះសំពៅចេញពីត្រូអាសទៅនោះក៏តម្រង់ទៅឯកោះសាម៉ូត្រាសហើយថ្ងៃក្រោយបានដល់នាប៉ូលតំបន់នាប៉ូលគឺជាកោះមួយដែលស្ថិតនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក16ខ12បានចែងថាពីទីនោះយើងក៏ទៅដល់ក្រុងហ្វីលីបជាទីក្រុងលេខ1ក្នុងដែនខេត្តម៉ាស៊ីដូនដែលជាស្រុកចំណោះហើយយើងសំចតនៅទីនោះបាន410ថ្ងៃទីក្រុងហ្វីលីបស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមរបស់រាជការរ៉ូមដែរចៅហ្វាយខេត្តដែលគ្រប់គ្រងនោះមានផ្ទះនៅទីក្រុងហ្វីលីបអ្នកស្រុកនៅក្នុងទីក្រុងហ្វីលីបអនុវត្តតាមច្បាប់ទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់សាសន៍រ៉ូមព្រមទាំងនិយាយភាសាឡាតាំងមនុស្សនៅទីក្រុងនេះគឺគេធ្វើតាមតែសាសន៍រ៉ូមញាក់ឲ្យខ្លួនធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចក៏ចេះតែធ្វើតាមគេទៅលោកសាវកពលបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងហ្វីលីបជាទីក្រុងដំបូងបង្អស់នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបទីក្រុងនេះគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់សាវកពលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបហេតុដូច្នេះហើយបានជាពួកជំនុំនៅទីក្រុងហ្វីលីបជាពួកជំនុំដែលសាវកពលស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងសម្បត្តិដែលលោកសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងហ្វីលីបយើងឃើញថាពួកជំនុំក៏ស្រឡាញ់លោកពលហើយលោកពលក៏ស្រឡាញ់ដល់ពួកជំនុំដែរមានអ្នកជឿព្រះអង្គស្មោះស្ម័គ្រនៅទីនោះជាច្រើនរូបដែលស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ស្មោះអស់ពីដួងចិត្តយើងនឹងពិចារណាអំពីកិច្ចការលោកសាវកពលនៅក្រុងហ្វីលីបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក16ខ13ដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកយើងដើរចេញពីទីក្រុងទៅឯមាត់ទន្លេជាកន្លែងដែលគេធ្លាប់អធិស្ឋានក៏អង្គុយនិយាយនឹងពួកស្រីៗដែលប្រជុំគ្នានៅក្បែរស្ទឹងមួយនៅក្នុងក្រុងហ្វីលីបមានមនុស្សមួយក្រុមជួបជុំគ្នាដើម្បីអធិស្ឋានឯអ្នកដែលនាំមុខដល់បណ្ដាជនក្នុងការអធិស្ឋានគឺលោកស្រីលីឌានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក16ខ14បានប្រាប់ថានោះមានស្ត្រីម្នាក់ជាអ្នកជំនួញលាក់ពណ៌ស្វាយឈ្មោះលីឌាពីក្រុងធាតេរ៉ាជាអ្នកដែលថ្វាយបង្គំព្រះនាងប្រុងស្ដាប់ហើយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បើកចិត្តនាងឲ្យយកចិត្តទុកដាក់តាមសេចក្តីដែលប៉ុលអធិប្បាយទីក្រុងធាតេរ៉ាគឺស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីចុងខាងលិចតំបន់នោះគឺជាតំបន់ដែលមានក្រុមជំនុំទាំង7ដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បន្ទោសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈលោកស្រីលីឌាថ្វាយបង្គំព្រះដ៏ពិតនិងព្រះដ៏រស់តែនាងមិនសូវស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានពិតប្រាកដទេនាងលីឌាគឺជាស្ត្រីមួយរូបដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើគ្រួសារលោកស្រីជាគ្រីស្ទបរិស័ទដំបូងបង្អស់នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក16ខ15បានចែងថាការនាងបានទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹក ព្រមទាំងពួកគ្រូនាងរួចហើយនោះក៏អញ្ជើញយើងថាបើអស់លោកយល់ឃើញថាខ្ញុំស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ពិតនោះសូមលោកអញ្ជើញទៅនៅឯផ្ទះខ្ញុំកុំខាននាងក៏បង្ខំដល់យើងយើងមិនដឹងថាប្តីរបស់នាងលីឌៀជានរណាទេតែយើងដឹងថាគាត់ក៏នៅក្នុងគ្រួសារដែលបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែរអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលស្ត្រីម្នាក់ដឹកនាំគ្រួសារទាំងមូលព្រមទាំងសាច់ញាតិរបស់លោកស្រីឲ្យបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់លោកស្រីបានទទូចសូមឲ្យលោកស្វាក់ពលនិងក្រុមបេសកកម្មរបស់លោកអញ្ជើញទៅផ្ទះរបស់ខ្លួនដើម្បីស្នាក់នៅព្រមទាំងទទួលទានអាហារនៅទីនោះផងនៅពេលដែលលោកកំពុងតែបំពេញបេសកកម្មផ្សាយដំណឹងល្អនៅទ្វីបអឺរ៉ុបចុងខាងកើតខ្ញុំហ៊ានសន្និដ្ឋានថាលោកស្រីលីឌៀជាម្នាក់ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិក្រាស់ក្រែលបានជាលោកស្រីអាចនឹងទទួលប្រតិភូគ្រីស្ទបរិស័ទពីទ្វីបអាស៊ីឲ្យទៅបម្រើព្រះអង្គនៅឯទ្វីបអឺរ៉ុបព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក16ខ16បាននិយាយថារួចការយើងកំពុងតែទៅឯទីអធិស្ឋាននោះមានបាវស្រីម្នាក់មកជួបនឹងយើងនាងនោះមានអរិយភីថងចូលក៏បានចម្រើនឲ្យចៅហ្វាយនាងជាច្រើនដោយការទាយស្ត្រីដែលធ្វើជាគ្រូទាយសម្រាប់រកលុយឲ្យចៅហ្វាយមិនមែនគ្រាន់តែជាស្ត្រីម្នាក់ដែលកាន់គ្រូមធម្មតានោះទេគឺស្ត្រីរូបនេះមានអរិយជន់ទាំងស្រុងតែម្ដងអរិយមានលក្ខណៈមិនធម្មតាដែរនៅក្នុងពេលសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះស្ត្រីមួយរូបនេះគឺជាឈ្នួលរបស់ចៅហ្វាយម្នាក់ដែលប្រើនាងដើម្បីរកលុយចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់គេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក16ខ17ដល់ខ19បានចែងថានាងដើរតាមពលនឹងយើងខ្ញុំទាំងស្រែកថាអ្នកទាំងនេះជាអ្នកបម្រើនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតដែលប្រាប់យើងពីផ្លូវសង្គ្រោះនាងក៏ធ្វើដូច្នោះជាយូរថ្ងៃទាល់តែពលមានសេចក្តីរំខានចិត្តហើយបែរទៅនិយាយនឹងអារក្សនោះថាអញបង្គាប់ឯងដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យឯងចេញពីនាងនេះទៅវាក៏ចេញនៅវេលានោះឯងកាលពួកចៅហ្វាយរបស់នាងឃើញថាទីសង្ឃឹមដែលនឹងបានកំរៃបានបាត់អស់ទៅហើយនោះគេក៏ចាប់ពលនិងស៊ីឡាសដោយកន្ត្រាក់កន្ត្រែងនាំទៅឯទីផ្សារនៅចំពោះមុខមេនគរបាលលោកសាវកពលអាចដេញអរិយចេញពីនាងស្រីម្នាក់នោះដោយនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវអរិយចេញពីស្ត្រីរូបនោះធ្វើឲ្យចវាយមិនសប្បាយចិត្តទេពីព្រោះលុយកាក់មិនបានចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់គេទៀតឡើយដូច្នេះហើយពួកចវាយនោះក៏នាំគ្នាបបួលមនុស្សបះបោទាស់នឹងសាវកពលហើយនឹងក្រុមការងាររបស់លោកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក16ខ20ដល់ខ21បាននិយាយថារួចការនាំទៅដល់នាយកតម្រួតនគរបាលគេជម្រាបថាពួកសាសយូដាទាំងនេះនាំឲ្យទីក្រុងយើងកើតវឹកវរជាខ្លាំងណាស់គេប្រកាសប្រាប់ពីទំនៀមទម្លាប់ដែលយើងខ្ញុំជាសាសរ៉ូមគ្មានច្បាប់ទទួលឬកាន់តាមឡើយមុននឹងជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់អ្នកទីក្រុងហ្វីលីបនាំគ្នាថ្វាយបង្គំរូបព្រះដែលសាសរ៉ូមថ្វាយបង្គំដែរគេចោទប្រកាន់លោកសាវកពលហើយនិងក្រុមរបស់លោកថាបានបំផ្លាស់បំប្រែប្រពៃណីអាក្រក់របស់ពួកគេតាមពិតទៅសាវកពលមិនបានបំផ្លាស់បំប្រែប្រពៃណីអាក្រក់របស់គេទេគឺគេខឹងជាមួយនឹងសាវកពលដោយសារលោកបាននាំឲ្យបើកបម្រើរបស់គេដែលគេប្រើសម្រាប់រកប្រយោជន៍ឲ្យខ្លួនគេនោះហើយនាងនោះបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក16ខ22ដល់ខ24ហ្វូងមនុស្សក៏លើកគ្នាទាស់នឹងប៉ុលហើយនឹងស៊ីឡាសដែររួចមេនគរបាលបានកន្ត្រាក់ហែកអាវគេចេញហើយបង្គាប់ឲ្យវាយនឹងរំពាត់ក្រោយដែលវាយមានស្នាមជាច្រើនហើយនោះក៏យកទៅដាក់គុកបង្គាប់មេភូឃុំឲ្យរក្សាដោយប្រយ័ត្នប្រយែងមេភូឃុំទទួលបង្គាប់យ៉ាងដូច្នោះហើយក៏នាំយកគេទៅដាក់ក្នុងគុកជ្រៅព្រមទាំងដាក់ខ្នោះភ្ជាប់នៅជើងផងសាវកពលលោកស៊ីឡាសលោកធីម៉ូថេនិងលោកបណ្ឌិតលូកាទាំង4រូបត្រូវអ្នកមានម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងហ្វីលីបប្តឹងផ្ដាល់រហូតដល់ចាប់លោកទៅដាក់វាយដំច្រំធាក់បែកមុខបែកមាត់រួចហើយបញ្ជូនទៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក16ខ25លុះពេលប្រហែលជាកណ្ដាលអាធ្រាត្រពលនិងស៊ីឡាសកំពុងតែអធិស្ឋានហើយច្រៀងសរសើរដល់ព្រះឯពួកអ្នកទោសក៏ស្ដាប់ដែរតើលោកទាំង4នាក់មានការព្រួយបារម្ភដោយសារគេធ្វើទុកបុកម្នេញដល់រូបកាយរបស់លោកយ៉ាងដូច្នោះដែរឬទេលោកទាំង4នាក់នោះមិនបណ្ដោយឲ្យស្ថានភាពក្រោបខ្លួនលោកទេគឺលោកនាំគ្នាច្រៀងសរសើរដំកើងដល់ព្រះក្នុងពេលដែលលោកកំពុងតែជួបប្រទះជាមួយនឹងស្ថានភាពដ៏អាក្រក់នៅក្នុងជីវិតដូច្នេះហើយបានជាសូមបីតែទ្វារគុកក៏ត្រូវក៏ក្រាក់រំពើករបើកចេញផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក16ខ26ដល់ខ27នោះស្រាប់តែកើតមានកក្រើកដីជាខ្លាំងដល់ម្លេះបានជារំជួយដល់ជើងជញ្ជាំងគុកផងហើយទ្វារទាំងប៉ុន្មានរបើកចេញភ្លាមខ្នោះក៏រហើបចេញទាំងអស់ទៅ កាលមេភូឃុំភ្ញាក់ឡើងឃើញទ្វារគុកនៅចំហដូច្នោះក៏ហូតដាវបំរុងនឹងសម្លាប់ខ្លួនចោលដោយស្មានថាអ្នកទោសបានរត់រួចអស់ហើយបើតាមច្បាប់របស់រាជការរ៉ូមអ្នកយាមល្បាតគុកមិនអាចរួចខ្លួនក្រៅពីស្លាប់ទេបើសិនណាជាគេធ្វើឲ្យអ្នកទោសរួចខ្លួនយ៉ាងដូច្នេះដូច្នេះបានជាអ្នកយាមល្បាតបំរុងនឹងសម្លាប់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែលោកមិនបានសម្លាប់ខ្លួនឯងទាន់ទេត្បិតលោកសវៈពលនិងក្រុមរបស់លោកបានឃាត់អ្នកយាមល្បាតនោះហើយអ្នកយាមល្បាតចង់ដឹងពីសេចក្តីដែលមាននៅក្នុងជីវិតបរឡោកនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក16ខ28ដល់ខ30ប៉ុន្តែពលស្រែកឡើងឃាត់ថាកុំធ្វើបាបខ្លួនឡើយត្បិតយើងនៅឯណេះទាំងអស់គ្នាទីមេភូឃុំក៏ឲ្យគេយកភ្លើងមករួចមនីមនីស្ទុះចូលទៅក្នុងគុកផ្ដួលខ្លួននៅទៀបជើងពលនិងសីលាទាំងញាប់ញ័រគាត់នាំគេចេញទៅក្រៅសួរថាលោកម្ចាស់អើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើដូចម្ដេចឲ្យបានសង្គ្រោះផងលោកដែលជាមេលឺអ្នកត្រួតត្រាកងយាមល្បាតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងយល់ថាលោកត្រូវការជីវិតដ៏អស់កលជានិច្ចដែរប៉ុន្តែលោកមិនដឹងជាធ្វើដូចម្ដេចបើលោកជាមនុស្សដែលមានបាបព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក16ខ31បានប្រាប់ថាគេក៏ប្រាប់គាត់ថាចូលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទៅព្រមទាំងពួកគ្រួសារលោកផងធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់បានរួចពីអំពើបាបដោយសារទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយអង្គគត់តើមនុស្សអាចនឹងរួចពីបាបដោយសារជឿដល់អ្នកណាម្នាក់ទៀតបានដែរឬទេចម្លើយគឺទេអស់លោកអ្នកគឺមិនបានឡើយបើចង់រួចពីអំពើបាបត្រូវតែជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហើយនេះគឺជាដំណោះស្រាយជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលព្រះជាម្ចាស់នៃឋានសួគ៌បានសម្រេចឲ្យមនុស្សអាចរួចពីបាបបានព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក16ខ32ដល់ខ33គេក៏ផ្សាយព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់ដល់គាត់និងពួកគ្រួគាត់ទាំងអស់ដែរនៅវេលាយប់នោះឯងគាត់យកគេទៅលាងស្នាមរំពាត់ចេញរួចខ្លួនគាត់និងពួកគាត់ទាំងអស់ក៏ទទួលបន់ជ្រមុជទឹកភ្លាមឥឡូវនេះយើងឃើញមានកិរិយាផ្លាស់ប្រែរបស់អ្នកយាមល្បាតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងបន្ទាប់ពីជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអាញាធរនៅមន្ទីរឃុំឃាំងបានលាងស្នាមរបួសសវៈពលនិងក្រុមរបស់លោកការបដូរអិរិយាបថបែបនេះគឺកើតឡើងដោយសារតែការដែលគេជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគម្ពីរកិច្ចការជំពូក16ខ34នោះគាត់នាំគេចូលទៅក្នុងផ្ទះរៀបតុកឲ្យបរិភោគដោយមានចិត្តរីករាយសាទរព្រមទាំងពួកគ្រួគាត់ផងដោយព្រោះបានជឿដល់ព្រះហើយអ្នកដែលទើបនឹងជឿថ្មីនេះមានការប្រកបជាមួយនឹងសវៈពលនិងគូកនរបស់លោកខ្លាំងណាស់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក16ខ35និងខ36ដល់ភ្លឺឡើងនោះមេនគរបាលចាត់ពួកនាយឲ្យទៅប្រាប់ថាចូលលែងអ្នកទាំងពីរនោះទៅមេភូឃុំក៏ប្រាប់ដល់ពលតាមពាក្យនោះថាលោកនគរបាលបានចាត់គេមកប្រាប់ឲ្យលែងលោកចេញទៅហើយដូច្នេះសូមអញ្ជើញទៅដែលសុខសានចុះអ្នកដែលចាប់លោកសវៈពលនិងក្រុមរបស់លោកទៅដាក់គុកបានដឹងខ្លួនថាការដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តបែបនោះគឺមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់របស់រដ្ឋទេដូច្នេះហើយបានជាគេចង់ឲ្យលោកសវៈពលចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងចំណែកសវៈពលវិញលោកមិនព្រមចេញពីទីឃុំឃាំងដោយស្ងាត់ស្ងាត់យ៉ាងដូច្នោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក16ខ37តែពលឆ្លើយទៅគេថាពួកមេនគរបាលវាយយើងនឹងរំពាត់នៅកណ្ដាលជំនុំឥតមានកាត់ទោសហើយបានដាក់គុកយើងផងដែលយើងជាជាតិរ៉ូមដូច្នេះឥឡូវនេះលោកចង់កិច្ចកែប្រែជាដេញយើងទៅដោយសម្ងាត់វិញឬធ្វើដូច្នេះពុំបានទេត្រូវឲ្យខ្លួនលោកមកនាំយើងចេញទៅវិញលោកសវៈពលចាំបាច់ត្រូវឲ្យអាជ្ញាធរទាំងនោះដឹងខ្លួនថាពួកគេបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងច្បាប់របស់រដ្ឋលោកចាំបាច់ត្រូវធ្វើយ៉ាងដូច្នោះពីព្រោះលោកត្រូវការការពារដល់ពួកជំនុំដែលទើបនឹងទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់នៅក្នុងទីក្រុងហ្វីលីបបន្តិចទៀតលោកនឹងចាក់ចេញពីទីក្រុងហ្វីលីបទៅហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក16ខ38ដល់ខ40ពួកនាយក៏ទៅជម្រាបតាមពាក្យនោះរួចពួកមេនគរបាលមានសេចក្តីភិតភ័យដោយឮថាជាជាតិរ៉ូមក៏មកសូមអង្វរដល់លោកទាំងពីរនាក់រួចនាំចេញពីក្នុងគុកហើយសូមឲ្យចេញពីទីក្រុងគេទៅការចេញពីគុកហើយទើបនាំគ្នាទៅឯនាងលីឌាលុះបានឃើញពួកជំនុំនោះក៏ទូលមានដល់គេរួចចេញដំណើរទៅបាទអស់លោកអ្នកយើងនឹងស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទំរាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះដ៏ជាព្រះប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
មានរំត្រង់ត្រង់ត្រៃ
ម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transwell កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
ចា៎